Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje esame trysia, trys kunigai. Kunigas Sigitas Jurkštas, kunigas Robertas Urbanavičius ir su jumis kalbantis kunigas Andrius Končius. Taigi, šį laiką leisime kartu. Sveiki, broliai.
Sveikas, gyvas.
Ir mūsų šiandienos tema, kaip mes buvom paprašyti ir paklausti pasidalinti, yra apie mūsų kunigišką ir tokią krikščionišką patirtį būnant Medžiugorjoje. Turbūt girdėjote daugelis ar visi girdėjote apie šią piligriminę vietą, kurioje šiuo metu vyksta daug piligrimų, sako, per metus būna keli milijonai žmonių piligrimų apsilanko maldai šioje piligriminėje vietoje, kur pagal tokią tos vietos žinę daugelis paliudyja, jog tam tikri regėtojai mato mergelės Marijos apsireiškimus, bet mes norėtumėm šiek tiek ne iš šitos pusės, iš tos, kas ten yra nuvykus pasidalinti, ką mes sutikome, ką mes atradome ir iki kunigystės būdami tenais ir taip pat ir kunigystės kelyje, ką atrandame toje vietoje kaip tai, ką mum byloja Dievas, ką mum byloja bažnyčia ten esanti. Taigi, Sigitai, ką tau reiškia Medžiugorje, ką galėtum iš savo pusės pasidalinti?
Medžiugorje buvau apsilankęs 3 kartus, paskutinį kartą lydėjau grupę prieš 2 savaites, visai neseniai. Ir pirmą kartą buvau į tokiam jaunimo festivalyje, dar nebūdamas kunigu, nei klieriku. Ir tuomet tame festivalyje ypatingai išgyvenau šventasis mišes. Turbūt sunku žodžiais papasakot, bet galbūt tai buvo susiję su tuo, kad Medžiugorje mišes iš tikrųjų yra centre ir joms yra didelis pasiruošimas, netgi kalbamos 2 rožinio dalys buvo kalbamos tuomet prieš pat šventasis mišes ir na, ta tokia maldos atmosfera. Žodžiu, niekur kitur gyvenime aš taip nesu išgyvenęs šventųjų mišių kaip tą kartą Medžiugorje. Bet pažintis su Medžiugorje man prasidėjo dar prieš tai, po savo atsivertimo. Tiesiog pakliuvo į rankas tokia knygelė, Kęstučio Trimuko kunigo rašyta, su mergelės Marijos pranešimais Medžiugorje. Ir vienas iš tų pranešimų, vat galiu pacituoti: brangus vaikai, štai ir šiandien trokštų pakviesti jūs visus nuo šios dienos pradėti gyventi naują gyvenimą. Brangus vaikai, trokštų, kad suvoktumėte, jog Dievas išsirinko kiekvieną iš jūsų, kad panaudotų jūs savo didžiame žmonijos išganimo plane. Jūs negalite suvokti, koks didis yra jūsų vaidmuo tame Dievo plane. Todėl, brangus vaikai, melskitės, kad maldoje galėtumėte suvokti Dievo planą skirtą jums. Aš esu su jumis, kad galėtumėte jį pilnai įgyvendinti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Štai ypatingai tas pranešimas mane labai prakalbino, aš dar nebuvau tada apsilankęs Medžiugorje ir pradėjau melstis, nes anksčiau galvojau, kad na, būt krikščioniu, tai yra užtenka ateiti į mišes sekmadieniais. Ir mergelė Marija man buvo visą laiką tokia maldos mokytoja, ženklas, kad Dievas taip pat kviečia į asmeninę maldą. Ir pamažu mano gyvenimas pradėjo keistis, pradėjau melstis rožinį, supratau, kad ne ten įstojau į verslo vadybą, kad ten nerasiu ramybės gyvenime. Ir maždaug po 3 mėnesių buvo kaip tik Velykų rytas ir aš atsibudau ir toks buvo tarsi atėjo aiškus supratimas, kad Dievas šaukė mane būti kunigu ir kad būtent kunigystėje išsipildys visi mano giliausi troškimai. Ir 15 metų jau link tos kunigystės, šiek tiek ilgiau. Ir kaip tik, kada prieš pat šventimus gavau dovanų tokią knygą Ralfo Martino Troškimų išsipildymas. Ir joje ir buvo ta mintis, kad tik Dievas gali išpildyti mūsų giliausius troškimus, nes anksčiau aš visą laiką svajojau sukurti šeimą, turėti daug vaikų. Tai bet kokiu atveju, va, tie pranešimai padėjo man atrasti ir gilę maldą, ir visą laiką, kai jais gyvendavau, kažkaip būdavo daug tokių šventosios dvasios vaisių gyvenime. Kai nuo tų pranešimų nutoldavau ir tų vaisių atrodydavo mažiau, ir vat padėjo atrasti pašaukimą. Tai pastarąjį kartą, kai buvau Medžiugorje, tai labai norėjau padėkoti Dievui ir mergelė Marija už tą kunigystės pašaukimą. Mane taip pat labai palietė tai, kad net tokia pagarba kunigystėje, kuri ten jaučiama Medžiugorje, tikrai pabrėžiamas tas kunigo galia laiminti, teikti atleidimą per išpažinti, konsekruoti Jėzaus kūną ir kraują per mišes. Ir taip pat didelis džiaugsmas buvo irgi klausyti iš pažinčių ten, kas dar nėra buvęs Medžiugorje, prie bažnyčios vienoje pusėje ir kitoje yra maždaug po 30 klausyklų, jeigu neklystu. Ir ten tikrai yra visą laiką labai didelės eilės prie išpažinčių. Tai tokia buvo patirtis šį kartą.
Ačiū, Sigitai. Iš tiesų, jeigu kurie iš Marijos radio klausytojų nesate dar girdėję, tai šiais metais jau oficialiai Medžiugorje yra, sakym, taip, Vatikano aprobuota ir skatinama ir drąsinama vykti ten į piligriminę kelionę, į tą vietą savo tikėjimą ir Dievo malonės gyvenimą atnaujintų mums viešpas. Ir tam yra paskirtas arkivyskupas Enrico Hoser, kuris būtent kaip apaštalinis vizitatorius buvoja toje vietoje. Ir nebėra jokių kliučių, kurios anksčiau būdavo dėl tam tikro, sakykim, na, saugumo arba bažnyčios labai teigiamo ir teisingo požiūrio, kad į visus dalykus žvelgti atsargiai ir ypač tuos, kurie antgamtiniai, nes kartais dalykai sumaišomi istorijoje bažnyčio, žinome, visokių momentų, bet šis Sigito paliudytas tikrai buvimas to Dievo kalbėjimo tenais šitoje vietoje, kur tikrai tas šventosios mišios ir išpažintis yra išgyvenamos kaip būtinybė, kaip tiesiog oras, kurio gyvuojame, taip ten atrandi, jog tau reikalinga šventųjų mišių ir išpažinties ir ta kunigystė, kuri išsiskleidžia ir turbūt, jeigu neklystu, yra vien užregistruota apie 600 paliudijimų, kad žmonės atrado kunigystę į pašaukimą, būtent lankydavęsi Medžiugorje, vienas iš jų, Sigitas, gal 601. Tai kažką norėjai dar pridėti, Sigitai.
Taip, aš dar norėjau tik tai dėl tokio aiškumo dėlį, kai tik dar prieš eidamas į laidą pasiskaičiau tuos dokumentus bažnyčios, būtent kam davė popiežiaus leidimą ir būtent kas įvyko pastaraisiais tyrimais. Tai vat ir pabrėžiama, kad šituo gegužės 12-osios, bei irgi simboliška, kad Fatimos apsireiškimų metinių išvakarėse, tas leidimas duotas viskupijoms organizuoti keliones. Šiaip jau ir anksčiau jis buvo paskelbtas per tą viskupą Hozerį ir netgi ir nuo pat 91 metų tos antrosios Jugoslavijos viskupų komisijos sprendimu Medžiugorė buvo pripažinta kaip Marijos šventovė ir tikrai piligrimai galėjo ten vykti, tiesiog bažnyčia negalėjo oficialiai organizuoti, bet turėjo lydėti grupės pasirūpinti tikinčiųjų sielovadą. Ir dabar Vatikanas pabrėžia, kad šitas leidimas organizuoti viskupijoms keliones nėra apsireiškimo aprobavimas, bet yra dėl iš nepaneigiamų gerų vaisių kylantis toksai leidimas, kad yra faktas, kad tenais daugybė žmonių vyksta, atsiverčia ir kad ten yra labai daug gerų vaisių, todėl bažnyčia oficialiai leidžia net ir viskupijoms organizuoti keliones ir kai kalbama apie apsireiškimus irgi prašoma pridėti, kad nesakytume, kad štai mergelė Marija sakė tą ir tą, bet kad anot regėtojų sakė, kad mergelė Marija sakė tą ir tą. Ir tas leidimas turbūt yra ir jau prieš keletą metų baigusios darbą Medžiugorje tyrimų komisijos darbo vaisius, nes 2010 metais, dar gal pasikartosiu, jeigu ir anksčiau buvo kalbėta apie tai, tai popiežius Benediktas XVI sudarė komisiją, dar kartą Medžiugorėms įvykiams tirti, 4 metus ta komisija dirbo ir nusintė rezultatus tikėjimo mokslo kongregacijai ir dėl pirmųjų 7 apsireiškimų pripažinimo balsavo 13 iš 15 komisijos narių už, kad tai siūlė pripažinti antgamtiniais, 1 balsavo prieš, 1 susilaikė. Buvo aiškiai labai pastebėta, kad visi tie 6 regėtojai nebuvo jiems daroma nei kažkokia tendencinga pranciškonų įtaka. Taip pat labai buvo atkreiptas dėmesys, kad ne vienas jų nepalūžo, nei išsižadėjo savo parodymų, net persiokėjant komunistų valdžiai. Prisiminkim, 81 metai dar komunistai turėjo didelę galę. Jiems netgi buvo grasinama mirtimi. Taip pat komisija labai aiškiai ir visiškai atmetė demonišką šio apsireiškimų kilmės hipotezę. Kartais irgi tenka išgirsti tokių minčių, kad va štai galbūt ten Medžiugorėje šetonas veikia, tai galim būti tikri, kad tai nėra šetono kilmės apsireiškimai, jau pati bažnyčia, ta yra pati komisija ekspertų yra tą tvirtai pasakiusi. Taip pat dėl tolesnių apsireiškimų iškilo daugiau klausimų ir priežastis, kaip supratau, būtent buvo tas iškilęs pranciškonų ir vietos vyskupo konfliktas. Taigi galiausiai 8 nariai ir 4 ekspertai iš viso 12 komisijos narių pasisakė, kad dar negali išreikšti galutinio sprendimo, o 2 pasisakė prieš tų tolesnių įvykių antgamtinį charakterį. Ir taip pat turime netgi dviejų skirtingų popiežių skirtingas nuomonės Medžiugorės atžvilgių. Pavyzdžiui, Jonas Paulius II buvo labai teigiamai nusiteikęs ir daug viskupų liudijo, kad jisai drąsino juos ir tikrai tikėjo, kad ten mergelė Marija apsireiškia iš pat pradžių ir toliau Medžiugorė. Tuo tarpu popiežius Pranciškus yra santūresnis, jisai kelis kartus net savo kaip asmeninę nuomonę yra išsakęs abejonės dėl tų tolimesnių apsireiškimų, neva, kad tai gal nelabai panašu į mergelę Mariją, kuri duoda tiek daug tų pranešimų kaip paštininkė, bet visgi turėtume prisiminti ir netgi toj pačioje Argentinoje yra įvykę tokie apsireiškimai, kurių metu yra gauta keli tūkstančiai pranešimų. Ir tie apsireiškimai yra tokie gladys, stigmatizuoti, jie yra bažnyčios pripažinti. Taigi tas vienintelis argumentas prieš Medžiugorę, kad yra tiek daug pranešimų ir apsireiškimų, turbūt neturėtume jo labai taip jau laikyti tokių svarių argumentų prieš autentiškumą, nes netgi ir pranašų Izaijo atrodo knygoje yra tokie žodžiai, kad ilgai tylėjau, ilgai buvau santūrus, dabar reiks ir šauksiu tarsi gimdyvę. Ir taip pat anot regėtojų pati mergelė Marija yra sakiusi, kad aš taip ilgai pasilieku su jumis, tam, kad parodyčiau, kaip labai jūs myliu ir kaip labai trokštų, kad jūs kiekvienas iš jūsų būtumėte šventas. Taigi toliau iš tos komisijos 13 iš 14 narių balsavo už tai, kad Medžiugorė būtų paversta popiežiška šventovė, kaip priklausoma nuo šventojo sosto, o ne nuo vietos vyskupo, kas yra ir padaryta dabar šiuo metu. Dar dėl konflikto tarp vyskupo ir Medžiugorės pranciškonų, skaičiau neseniai tokią knygą, kurią jau gana seniai parašė Liudevit Rupčič, toksai švento rašto profesorius kroatų, kuris išvertė švento raštą į kroatų kalbą. Ir jisai rašė tą knygą kaip atsaką į vietos vyskupo Žaničio tokį bukletą Medžiugorę, kurį jis išsiuntinėjo visiems pasaulio vyskupams, jau po to, kai šventasis sostas buvo jam uždraudęs reikšti savo asmeninę nuomonę apie Medžiugorę ir kai buvo paleidęs jo sudarytą komisiją. Toje knygoje jisai tokį faktą pabrėžė, kad tuo metu, iš pat pradžių, vyskupas Žaničas, tas vietos vyskupas, buvo labai teigiamai nusiteikęs, jisai jau ruošėsi netgi pripažinti iš karto tuos apsireiškimus antgamtiniais, tik jį vietos pranciškonai sulaikė, kad to nedarytų, sako taip neišmintinga dar kol kas skubėti bažnyčiai. Ir vėliau, visai netrukus, jau dar dviem savaitėms nepraėjus, tos komunistinės Bosnijos ir Hercegovinos Respublikos prezidentas pareiškė, kad tie apsireiškimai yra kontrrevoliuciniai. O tai reiškia, kad už tokią veiklą grėsia griežčiausios bausmės. Ir saugumas išsikvietė vyskupą Žaničą į Sarajevą, pagrasino įkalinimu, jei jis ir toliau kalbės apie Medžiugorę. Taip pat jį dar, grįžtant į 12 kunigų, dar irgi išbarė dėl to pozityvaus nusistatymo Medžiugorės atžvilgių. Ir Žaničas vyskupas grįžo visai kitų žmogumi. Po mėnesio Jozo Zovko Medžiugorės klebonas pranciškonas buvo nuteistas 3,5 metų kalėjimo, sunkių darbų, buvo netgi ir kankinamas. Ir dar prieš tai susitikime su vyskupu Žaničiu, Jozo Zovko išgirdo tokią mintį iš vyskupo, kad nebegaliu atsiskleisti, nesu pasiruošęs sėsti į kalėjimą dėl Medžiugorės. Ir štai iš pradžių vyskupas šiek tiek dar tylėjo, paskui pradėjo atvirai skelbti, tiesiog pulti Medžiugorės regėtojus ir pranciškonus dar aršiau negu pats komunistų saugumas, vadinamas tuos apsireiškimus pranciškono apgaulę, kolektyvinėmis halicinacijomis, šetono darbu. Taigi tos šaknis Medžiugorės kontroversijos yra būtent čia, kad vyskupas išsigando ir išsigando saugumo persekiojimo ir pradėjo kalbėti apie Medžiugorę tai, kas vėliau buvo tyrimais atmesta kaip nepagrįsta.
Ačiū, Sigita, tikrai išsamiau negali būti paaiškinta ir tikrai. Medžiugorėje, mergelė Marija, tas klausimas, žinai, kodėl tiek daug, tūkstančiai pranešimų, esu girdėjęs tokį pasakymą, jog sako, juk pasižvelkim į mamą, kuri savo vaikus prižiūri, tai maži vaikeliai. Kiekvieną dieną jiems sako, vaikeli, pasidaryk šitą, pasiklok lovą, nepamiršk išsivalyt dantų, pavalgyk pusryčius, nusipraus kojas grįžęs iš lauko ir taip toliau. Ir mums tarsi Marija vis iš naujo ateina ir kaip mūsų motina, mums mažiems Dievo ir jos vaikams vis sako, vaikeliai, mano brangieji, mano mylimi vaikai, aš jums vis primenu apie maldą, primenu apie sugrįžimą pas Jėzų, apie grįžimą į malonės gyvenimą, šventasis mišės išpažinti ir visą, ką vis iš naujo mums motina kalba. Tai iš tos perspektyvos, aišku, tai gali kitai pasirodyti, bet žinoma, turime gerbti ir bažnyčios tą atsargumą ir tyrimą, kuris taip pat yra na, išmintingas ir teisingas, žvelgti ne naiviai, ne aklai pasitikėti, bet įvertinti ir priimti ir ištirti visus dalykus. Kunige Robertai, ar jūs patsai būsi 602 kunigas į sąrašą Medžiugorjos, ar kažkokiu kitu būdu, kuo Medžiugorje tau svarbi?
101 gal. Manau, kunigystėj. Bet kuriai kunigystėj tokios patirtis ir Dievo motinos, ypatingai ta vieta išrinkta Medžiugorje yra nepamainoma, tai tikrai galėčiau, kad nesigautų toks kaip ir gyrimasis, aišku, bet tikrai Medžiugorje pažinau dar prieš stodamas į seminarį ir maždaug tikrai kiekvieni metai visada nuvykdavau ir su Dievo pagalba nuvykstu į tą vietą, nes tai tikrai yra ypatinga vieta, kaip ir Sigitas kalbėjo ir davė tos faktus. Pats Vatikanas tą pripažįsta ir kaip vadinama pasaulio klausykla. Tai jeigu šitą temą kalbant apie ką kunigas, kaip aš kaip kunigas ir jūs broliai kaip kunigai, ką Marija, ką Medžiugorje ir Medžiugorės Dievo motina kunigam duoda. Manau, pirmiausia visada, kas yra kunigas, tai yra Marijos sūnus, nes kaip tą jau žinom visi, kad kaip prie nuo kryžiaus Jėzus atidavė Mariją Jono globai, o Jonui atidavė Mariją. Tai yra tas kunigystės irgi ženklas, kad Marija priėmė apaštalą Joną, kaip sakytume, mūsų teologija kalbant kunigą, į savo globą. Ir tai ta ypatinga jos meilė kunigam, kas iki tai minėjai, tikrai Medžiugorje tas matosi per tą žmonių pagarbą, bet ta pagarba, manau, atėna iš Dievo motinos, kuri ten formuoja tą visą aplinką. Man pačiam ir manau, kad ir daugumai kunigų, klierikų, Medžiugorje yra tai atstato kunigystės supratimą, kas yra kunigas šiais laikais ir dažnai gama tą kunigystę, sakytume, tą savo versiją pasimest arba susikurt kažkokią netokią. Kas yra kunigas, ar jis yra administratorius, kuris turi rūpintis stogais, mokesčių sumokėjimo, ar yra kažkokia...
Nu ir to turi rūpintis, bet...
Taip, bet ir... Bet Kristus neliepė sąskaitų pildyti. Nebuvo pirmasis pašaukimas, eikit ir pildykit sąskaitas, bet skelbkite evangeliją. Tai aišku, nereikto sušaržuot, bet taip, kas yra kunigas. Ir Medžiugorje parodo tai kas pirmiausia yra kunigas, ne? Nes daugumą dalykų gali daryti paprasti sakytume, žmonės, pasauliečiai, kuriuos dabar daro kartais kunigai. Tai yra, o Medžiugorje tą pamatai, kad kunigas yra tas Kristaus apaštalas, per kurį Kristus nori toliau gydyti ir šventinti pasaulį. Tai, kaip Sigitai minėjo, išpažintys tikrai, man kaip kunigui kelis kartų teko klausyti Medžiugorje išpažinčių, tikrai matai, yra palaima, kad kiek daug žmonių įvairių tautų ateina ir atsiveria ir taip nori to sutaikinimo išgirsti per mane, per kunigą gautą nuodėmių išrišimą. Tai yra, ta tikrai žmonėm reikia to žinios. Tikrai šventosios mišios, tas centras, ką ir Marija Dievo motina savo pranešimuose pabrėžė, kad vaikeliai Kristus, mišios yra centras. O adoracija ypatingai, tikrai Medžiugorje yra ta adoracijos mokykla, per kurią yra gydomo žmonių širdys. Tai yra tie paprasti mūsų tikėjimo dalykai ir tie stulpai, kuriuos kartais užmirštame, bet tai yra, man Medžiugorje yra tai, kad leisti Kristui veikti manyje, tai yra neužstoti savimi Kristaus. Kunigystė nėra mano socialinis projektas, kad aš va tapau kunigu, dabar turiu čia viską verslo planą pasirašyti, kaip čia ką darysiu, kaip čia aš evangelizuosiu, aš skelbsiu, aš ne aš veikiu, bet Kristus veikia per mane. Tai yra Kristus, sakytume, kiekvienas pasaulietis es yra, bet kunigas ypatingai yra tos durys, per kurias Kristus ateina pasaulį. Tai ar aš noriu būti durimis, kurios atsidaro ir įleidžia Kristų, Kristus per mane atleidžia nuodėmes, Kristus per mane aukoja mišias, Kristus per mane gydo žmonės, ar aš noriu būti savimi besigrožinti ikoną, koks aš nuostabus kunigas, kaip gražiai pašnekėjau, ar koks esu veiklus, tai Medžiugorje visada duodo tą sveiką pajautimą, kad matai, kad iš tikrųjų esame šeima, kad žmonėms reikia kunigo ir kunigui reikia žmonių, nes visi esame tame pačiame kelyje. Kunigas aukščiau žmonių ir Medžiugorje ypatingai tas matoma, kad kunigas yra tarp žmonių. Iš vienos pusės tai kunigui duoda tą nuolankumą, kad tu čia, ta kunigystė nėra tau, nėra tavo kažkoks asmenybės įsipildymui, kad tu jaustumėsi gerai, tai tu pasirinki kunigystės. Kaip sakant, savo gyvenimo projektą susikuri. Bet kunigystė yra tarnystė, tai yra Kristus nori per tave toliau išganyti pasaulį, tai tik tu esi tarnas, kuris turi leisti Kristui tą veikti, aišku, su juo bendradarbiaudamas. O iš kita vertus tai yra ta, ką minėjai Sigitai, pagarba, žmonių pagarba kunigui, ne kaip ponui, ne kaip kažkokiam viršininkui, bet kaip tam Kristaus išrinktajam, nes ypatingai tie Dievo motinos pranešimai, kurie būna kiekvieno mėnesio antrąją dieną per regėtoją Mirjaną, jie visada baigiami vienu žodžiu, tai yra melskitės už ganytojus, melskitės už tuos, kurios mano sūnus įsirinko, neteiskite jų, melskitės už tuos, kurių rankos pateptos, tai yra kunigui reikalinga malda, kiekvienam tikrai kiekvienas neįsigins ir kad jam nereikalinga ta malda, kad už jūs melstusi, nes mes esam šeima ir šeimoje taip reikia brolių seserų palaikymo, reikia, kad jūstume tą brolių seserų palaikymą, jų meilę, jų prieimimą, kad kunigas nepaskestų savo vienatvės, savo kažkur, nepradėtų ieškoti kompensacijų kažkur kitur, jam reikalinga ta bendruomenė. Tai tikrai Medžiugorje kuriama ta šeima. Tai yra ta didžiulė dovana iš tikrųjų, kad aš pats pasijaučiu kaip tas, kuriam reikia išgydymo, kaip tas, kuris irgi eina iš pažinties pas kitą kunigą, kaip tas, kuris irgi meldžiasi adoracijoje, meldžiasi rožinį. Dažnai kartais yra didžiausia pagunda, manau, kad mes, kunigai, žinom, kaip evangelizuoti kitus, žinom, ką sakyti kitam, kad jūs melskitės, jūs eikit iš pažinties, adoruokit, bet patys to nedarom. Tai yra, patys galvom, kad mes jau su šventimais tapom šventi ir viską žinom, bet ne, mes esam tie patys sužeisti tie patys silpni, kuriam reikia irgi iš pažinties, kuriam reikia adoracijos, kuriam reikia mišiose patiems melstis, ne tik melstis už tautą, bet patiems melstis su tauta per mišias. Tai yra tas Medžiugorje tikrai tą duoda pajusti, kad aš kaip kunigas, kaip Kristaus mokinys, kaip Marijos mylimas sūnus, irgi esu primamas, esu gydomas, esu keičiamas, esu auginamas. Tai tikrai didelė Dievo malonė, tai yra ta vieta ir pasauliečiam, ir mum kunigam. Tai aš sakyčiau, kaip dvasinė sanatorija, ta, kur atvyksti po kažkokios ligos, ir po ligos, kuris yra šis pasaulis, tai yra tas mūsų buvimas aplinkoje, mūsų nuodėmės sužeidžiamus, ir atvyksti Medžiugorje tam, kad Dievo motina tave pritaikytų tavo, sakytume, spa, pabūt katalikiškam spa centre. Čia, aišku, humoras.
Taip, tikrai taip. Galėčiau paantrinti kunigui Robertui, nes Medžiugorje tikrai, žinai, būna kartais, tai tave kuniga žiūri kaip į kažkokį autoritetą, kaip kažkokį, wow, žinai, išskirtinį, tipo, ar dar kažką. Ir tas, nu, jau tiesi negerai, nes nesijauti kažkaip bendruomenės dalis, ar, sakykime, brolis, ar ar tas, nu, tiesiog žmogus tarp žmonių, nes kunigas irgi lieka žmogumi, nors ir pašaukime, ar ne, šitam. O Medžiugorje tas sveikas toks pagarbos, kur tave myli ir tu supranti, kad nu myli ne tave, bet myli tą dovaną kunigystės, kuri ir ją brangina, ir tas toks laisvumas ir kartu su tokia, na, tikrai savitai tas išgyvenamas, tas ryšys, ir ten, aišku, tų kunigų dažniausiai daug yra, tai tu ten būni vienas iš daugelio tarp daugybės brolių, tai duoda tokį tiesiog brolystės išgyvenimą. Ir mergelė Marija būtent per regėtojus mums perdoda, jog įdomus dalykas tas, kad, bent jau man kas įdomu, kad, na, kai visi kalba apie Medžiugorje, taip pat kalba apie apsireiškimus, ir va, ten pasirodo mergelė Marija, ir tarsi tie apsireiškimai yra Medžiugorijos centras. Ir kai nuvažiuoji į Medžiugorje, tu matai, kad ten nėra tų apsireiškimų kaip tokių, kur ten visi ten pirmiausia eina, bet centre yra Jėzus. Su viskuo, ką rasi savo parapijoje, savo kaimo parapijoje ar miesto parapijoje, kurio toj bebūtum, lygiai tas pats šventosios mišios, adoracija, išpažintis, kryžiaus kelias, rožinis, ir tai yra pats centras, kuo visi ten gyvena ir toje atmosferoje maldos. O tuo tarpu kartais būna ir apsireiškimai, kurie būna vieši, kur irgi žmonių daug susirenka, dažniausiai ant apreiškimų kalno ar kitoje vietoje, ir taip pat išgyvenama ta motinos artumas, bet Marija netgi apsireiškusi sako, žinot ką, jeigu jums reikia pasirinkti eiti į šventasias mišes ar į mano apsireiškimą, aš jums vaikai sakau, kad eitumėte į šventasias mišes, nes ten jūs pasitinka mano sūnus. Ir jis visada yra šventosiuose mišiuose. Ir dar sako, kai jinai palaimina visą laiką apsireiškimų gale visus susirinkusiuosius, tai Marija sako, aš jūs laiminu savo motiniškų palaiminimų, bet kai jūs laimina ganytojai, kunigai, viskupai, tai per juos laimina mano sūnus. Ir tarsi tas nuolankumas Marijos, kurio yra nuolankioji tarnaitė, jinai yra nuolanki bažnyčioje ir dabar esanti bažnyčioje ir su mumis esanti ir mus vedanti kaip tą vieningą bendruomenę. Ir šis toks motiniškas jos buvimas, kuriuo ji slapta išaukština Jėzų mūsų tarpe, ir kartu globodama. Ir šitoje vietoje, žinoma, nekeliame klausimų čia. Tikri, netikri apsireiškimai, na, juos kelti kiekvienas žmogus atranda savo širdies, savo tikėjimo kelyje ir dažniausiai patvirtinanti šį sprendimą, kad taip atrodo tikrai motina ten yra, jos artumas, jos tas buvimas, bet kartu, kaip ir bažnyčia moko, jokie apreiškimai įvykstantys jie nepakeičia Evangelijos, nepakeičia bažnyčios mokymo, jo nepapildo tarsi kažką priedo pridėtų, bet tik patvirtina tai, ką jau turime. Jau turime Evangelijoje, jau turime Dievo žodyje, bažnyčios maldoje, čia ir Lietuvoje, net ne Medžiugorje, bet ten naujų būdų mus Dievas pakviečia į šį kelią. Sigitai, norėt kažką dar pasakyti?
Taip, aš tik dar norėjau pridėti tokią mintį, kai tu paminėjai apie tuos apsireiškimus, vat kokie jų yra reikšmė. Aš prisimenu savo gyvenime, kai domėjausi dar prieš atsiversdamas įvairiais nuėdžių judėjimo ir religingumais, ir ten yra labai daug tokių vadinamų apsireiškimų, netgi diktantų, kai neva dangus duoda kažkokią tai žinę. Ir tuose diktavimuose labai dažna tokia žinia visam nuėdžia, kad Biblija yra pasenusi, krikščionybė yra pasenusi, kad dangus duoda kažkokią naują žinę, ir ta nauja žinia, kaip taisyklė, yra ten kažkoks tai pseudomokslinis sinkretizmas. Ir tuo tarpu mergelė Marija visuose apsireiškimuose pasaulyje, tuose, vat, kur yra ir bažnyčios patvirtinti, jinai visą laiką kartuoja, kad skaitykit Bibliją, Biblija nėra pasenusi. Klausykit popiežiaus, ateikit į mišes, tai Jėzus tikrai yra švenčiausiame sakramente, melskitės, aukokitės už nusidėlį atsivertimą, melskitės rožinį. Ir va, ta Marijos žinia man asmeniškai buvo labai toks galingas ženklas, aš vis ieškojau, kur yra Dievas, nes radau savo tikėjimą ne per tradiciškai, ne per tėvus, nes mano tėvai yra netikintis, buvo, nežinau kaip dabar, ir, bet radau pats ieškodamas, galvoju, kur Dievas yra, nors viena tikra religija, nes tikrai, kaip pažvelgiai į tą didingą visatą, turi būti kažkas daugiau toje harmoningoje, tvarkingoje visatoje. Ir va šitie mergelės Marijos apsireiškimai, kurie kartu davė žinę nukreipiančiai katalikų bažnyčiai ir kartu davė ženklus. Man buvo toks ženklas, kad čia veikia Dievas, nes tie ženklai, va tie vadinami stebuklai, kada išgydavo žmonės iš nepagydomų ligų, kada atsiverdavo regėtojams stigmas, čia aš kalbu apskritai apie Marijos apsireiškimus pasaulyje, atsirasdavo kokie nors stebuklingi paveikslai, verkiančios ikonos ir taip toliau. Tie ženklai man buvo toks stebuklai ženklas, kad čia veikia pats Dievas, kad jisai rodo kelią. O taip pat, dar ko nepaminėjau, šitoje kelionėje man labai įstrigo toks vienas liudijimas vienos merginos. Medžiugorje yra tokia bendruomenė Marijos šviesa, kuri atsakinga už, na tiesiog, kuri tarnavo piligrimams, jos sutinka, palydi ir pasakoja apie visus tos įvykius Medžiugorės. Ir viena tokia mergina šį kartą liudijo apie tuos dalykus ir mane tiesiog pritrenkė jos pačios ne tiek, ką jinai pasakė, bet jos pačios gyvenimo pavyzdys. Tiesiog gali matyti, kad tai, ką jinai kalba, ta meilė Dievui ir žmonėms tiesiog atsispindi jos gyvenime, jos veide. Ir man labai įstrigo vienas toksai liudijimas vieno iš regėtojų, kai paklausė apsireiškusiosios, kodėl jūs tokia graži. Ir jie atsakė, aš esu labai graži, nes labai myliu, sako, ten atrodo viena iš regėtojų merginų. Taip liudijo, sako, tu irgi mylėk ir tau reikės mažiau žiūrėti į veidrodį. Tai man labai va tas įstrigo būtent šitas būdas, kurio Dievas kviečia liudyti, nes labai daug pagundų tiek kunigystėje, tiek apskritai mūsų gyvenime, kai visko labai daug, atrodytų, na, dar trūksta čia dar kokių 5 projektų, dar čia kažkiek veiklų reikia. Ir pasirodo tas liudijimas pats efektyviausias tada, kada aš liudiju vat, pats gyvendamas tą Dievo ir artimo meilę, kaip Jėzus sako, kas nuo manęs atsiskyrė, nieko negalit nuveikti, kas nerenka su manimi, tas barsto.
Ačiū, Sigitai, tikrai labai taikliai tas pašaukimas, pašaukimas mūsų visų, pašaukimas mylėti, tarnauti, pašaukimas, kas bebūtum šeimoje, kunigystėje, vienuolystėje, jei neužsiskleisti savo kažkokiame egocentriškame kokone, kiaušinyje, kuriam pats savo būtum patenkintas. Tai va, Dievas tikrai pirmasis pašaukimas Marijos savo malda, tarnavimu ir vienybė su Kristumi bažnyčioje skleistis. Galbūt kunigas Robertas gali pasidalinti apie savo kažkokį galbūt patirtį turėtą Medžiugorje.
Labai daug ir iš tikrųjų kiekviena yra kaip motinos dovana, ką norėčiau galbūt pasakyti, kas tikrai, kadangi seku tos pranešimus, nepaisant, kol bažnyčia nepasakė galutinio žodžio, tikrai tenka matyti, kaip Dievo motina yra tas, ką jau Andriaus sakė, yra tas motiniškas žvilgsnis, tai yra ne kažkoks, nediktuoja kažkokias tiesas, kad jūs turi daryti tą degsit ten, jeigu nedegsit pragarę ir ten tą darykit kaip, bet yra tas mamos, sako, kokie švelnų žodžiai visada yra, mano mylimai vaikeliai, mano meilės apaštalai, mano ten vėl visokis sūnus, dukros. Ir ką Marija visada baigia, sako, ačiū jums, kad atsiliepėte mano kviečiami, tai yra, sakytume, Dievo motina, tai yra tas švenčiausias asmuo po Jėzaus, yra ne kažko mūsų reikalauja, bet tai yra mums dėkoja. Motina, kuri dėkoja savo vaikam, tai yra tas, sakytume, ką popiežius Pranciškus dabar ypatingai pabrėžė, tai yra ta gailestingumo ir švelnumo revoliucija. Man tai ypatingai Medžiugorė tą duoda, kad kitą, kažką kitą žmogų gali, sakytume, kuris ateina į bažnyčią ar ateina iš pažinties, kuris ten labai paviršutiniškai sako kažką, ar ateina tik tai dėl keturnedėlių ar taip pasėdėti ir kartais norisi jį išvyti iš tos bažnyčios, net jis neatsisėda, neatsako, neatsiliepia, nežino, ką čia veikti ir staiga tas, kad ne, per tai nieko nepasieks, jis išės iš tos bažnyčios šaltas ir užsisklendęs, bet gali žmogų dabar pasiekti tik tai per meilę, tai yra pirmiausia tas gražus meilės pavyzdys, tai nes ką Marija ir pasako, kad netikintis yra tas, kuris nemyli mano sūnaus ir nemyli savo artimo, tai yra tų teologinių žinių gali susirasti, internetas pilnas yra knygų katalikiškų visko, bet pirmiausia mes ir aš kaip kunigas turiu paliūdyti tą tiesą, ne pirmiausia ta meilė, kuri yra nežmogiška, bet yra ta Dievo meilės, būti Dievo meilės atspindžiu kitam tams, gal ir klystančiam, ir sužeistam, ir nežinačiam, gal ir priešiškam, ir tikrai Medžiugorė tą mokina mylėti, atsiverti Dievo meiliai, būti meilės apaštalais, tai kartais gal skamba saldokai, bet tai nėra nei saldu, nėra nei naivu, nes Dievo meilė paliečia bet kokią širdį. Jeigu tikrai eini į žmogų su meilė, eini į žmogų su to Dievo gerumu, pamatai, kad tas žmogus atsiveria. Gal jisai daug ko ir nežino, daug ko nesupranta, bet yra viskam laikas, jisai pažins, supras, bet svarbiausia jį užkalbint, svarbiausia praverti jo širdį, kad jie įeitų Dievo šviesa. Tai Medžiugorė tikrai mane to moko ir manau mokys. Tai yra tas mažutėlių revoliucija, mažųjų revoliucija, kaip ir pati Marija buvo maža ir paprasta, tai tikrai, kad Dievo motina tikrai mus visus vestų ir ypatingai mus kaip kunigus ugdytų būti tais nuolankumo apaštalais.
Tai ačiū už tikrai, na, čia, mėly Marijos radijo klausytojai, girdim tiesiog visą, na, dvasingumo dogmatika, kurią širdies dogmatika, kurią mums motina Marija moko ir mes čia dalinamės tiesiog tais atradimais. Tai yra tuo, kuo esame kviečiami gyventi savo tiek kasdienėme gyvenime, tiek vėl išvykdami kažkur ar pasirinkdami kažkur iškeliauti. Iš tikrųjų, tas esminis momentas, mūsų esminis pašaukimas gyvenime, tai, kad esame pašaukti amžinybei, mums Marija tą primena, ne tik šiame gyvenime, kad gerai jaustumėmės, bet ir gyventume su Dievu amžinai, tai yra, jam priklausytumėm, jo būtume, na, išganimo priėmėjai ir amžinybės dalyviai. Tačiau kartu Medžiugorė turi savitą tokią, na, bruožą, kad joje gimsta daugybė naujų bendruomenių arba charizmų pasaulyje įvairiausių, kaip kokia nors Čenakolo bendruomenė, kuri
kaip Marijos radijas
tarnauja, jo, Marijos radijas, tiek pirmasis Italijos gimė prie Kryžiaus kalno besimeldžiant, atėjo supratimas, jog jis tarto tiek Lietuvos, kad turim pradėti taip pat tenais meldžiantis. Tai Dievas pašaukė tenais tam tikrai misijai, tam tikrai užduočiai. Todėl daugelis žmonių, kurie ten vyksta, dažnai neša tą klausimą. Dieve, kur mane kreipsi? To atsakymo meldžia, klausia, kreip mano gyvenimą į tą misiją, kurią skiri man, kurią trokštų įvykdyti. Ir jeigu žmogus važiuoja tikrai atvira širdimi, daugybė yra tų žmonių pasidalinimų ir liudijimų, kokius gražius ir nuostabius dalykus Dievas pradeda jų gyvenimuose. Ir jie ne visada būna lengvi, tai dažnai būna užduotis, ne, kaip ir mažus vaikus tėvai auklėja ir duoda vis naujas užduotis. Taip ir čia Marija vis atskleidžia Dievo planą ir jį leidžia pasirinkti. Taigi vienas iš tų bruožų, kuris čia Medžiugorėje yra. Tai Sigitai, ką turi dadėti?
Aš dar norėjau padrasinti dėl pranešimų Medžiugorės, kad tikrai nebijotume jų skaityti ir jais gyventi, kad vadovautumės vat Evangelijos tą taisyklę Jėzaus, kai jisai subarė fariziejus, kai jie sakė, kad jisai daro stebuklus Šėtono gale ir minėjo apie pikžodžiavimą šventai dvasiai. Ir Jėzus sako, arba sakykit medį, esant gerą ir jo vaisius gerus, arba medį esant blogą ir jo vaisius blogus. Taigi Jėzus duoda aiškia taisyklę patiems patirti, kokius vaisius duoda tie pranešimai ir nelaukti, kada jie bus pripažinti, nes viena vertus jau yra ne vienas ir tyrimas padarytas, kad jie nieko neprieštarauja, bet tobulai atitinka bažnyčios mokymą, antro Vatikano susirinkimo žinę, šventąjį raštą. Ir taigi nėra jokio pavojaus juos skaityti, nors mes kaip kunigai ir galbūt negalim jų skelbti taip, lyg jie būtų jau bažnyčios patvirtinti ir iš mergelės Marijos lūpų išėję neklaidingai. Bet vis dėlto tie pranešimų vaisiai tegul ir mums parodo, ar tikrai Dievas kviečia, ragina mus eiti tuo keliu, nes jeigu mes lauksime, kol jie bus patvirtinti, galbūt dar praeis 38 metai, lygiai taip pat prisiminkim ir Fatimoje, kai vyko apsireiškimai, jau atrodo antrojo apsireiškimo metu jau susirinko keli šimtai žmonių, trečiojo apsireiškimo keli tūkstančiai, o šeštojo apsireiškimo jau 70 tūkstančių žmonių buvo susirinkę. Taigi, matyt, pats Dievas, pati mergelė Marija suburė mus tenais, kur vyksta tie dalykai ir turėtume tikrai drąsiai, galime tikrai drąsiai skaityti tuos mergelės Marijos anot regėtojų perdodamos pranešimus.
Taip, tai ačiū Sigita, tikrai tas patvirtinimas, kad neturime kažkaip būkštauti ar galvoti, kad mus čia apgaus, bet iš tikrai viešpats tik prie arčiau savęs patraukė per šios pranešimus. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip ir mes tą laidą einam į pabaigą, gal turėtumėt, broliai, kokį palinkėjimą klausytojams?
Vienintelis palinkėjimas tai yra ateikite, patyrinėkite ir pamatysit, koks viešpats yra geras. Tikrai drąsina nuvykti, ypatingai tuos, kurie gal skeptiški yra. Tikrai visada geriausia pamatyti savo akim, negu tūkstantį kartų išgirsti. Tai tikrai dabar ypatingai, kai jau leido Vatikanas organizuoti piligriminės keliones su bažnyčios žinia, tai tikrai drąsinu, vykit, pamatykit, nepatiks, tai žinosit, kad tikrai buvo ir nepatiko. Patiks, dėkosit viešpačiu ir šlovinsit.
Aš dar norėčiau irgi pridėti, anot regėtojų, viena tokia yra žinia mergelės Marijos, kai jinai sakė, kad nebūtina daug kalbėti ir daug aiškinti, bet galime suprasti viską tik tai per maldą. Tai raginčiau priimti ir tai, ką mergelė Marija visose pasaulio apsireiškimų vietose kalba, būtent melstis rožinį, melstis ypatingai taikos, nusidėlio atsivertimo ir per maldą mes geriausiai suprantame.
Tai ačiū. Aš taip pat palinkėčiau, jog ištarti šį žodį mama, motina, Marija. Ji yra ta, kuri mus girdi, kuri mus kviečia ir kuri mus lydi jau čia mūsų gyvenime. Ir tiesiog atliepti tam, ką savo širdyje ir gauname ir kur kviečia Marija mus eiti su Jėzumi ir bažnyčia. O dabar, kadangi esame trys kunigai, tai prašysim kuniga Robertą, mes visi jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, laiminsime, nors ši laida yra įrašas, bet pas Dievą laikas, visas laikas priklauso, tai meldžiame, kad tas palaiminimas jums būtų atsiųstas viešpaties.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, mergelės Marijos sūnau, kuris išrinkė mus ir pašaukė gyventi tavo šventuoju žodžiu, išliek savo palaimą ant mūsų širdžių visų, kurie klauso Marijos šią laidą širdžių, atverkė savo žodžiams, kurie yra dvasia ir gyvenimas, pripildyk mūsų širdis ramybės, pasitikėjimo tavimi, džiaugsmo, gyvenimo evangelija, paprastume, kasdienybės nuolankume, tegul tavo motina taikos karalienė saugo mūsų širdis, mūsų namus, mūsų šeimas, nuo piktosios dvasios puolimų, te suteikia tikrai džiaugsmą, tikrą taiką, tikrą viltį ir tikrą meilę. Per mergelės Marijos taikos karalienės, per švento Juozapo, švento angelų ir visų šventų užtarimą, te palaimino jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen.
Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.